Bună dimineața! Astăzi e zi de marți, 30 martie, la microfon Valentina Ursu
și Paul Hodorogea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Vremea se anunță caldă și frumoasă, cerul va fi variabil, mai mult însorit, iar temperaturile vor crește ajungând până la 18 grade.
La această oră, la Chișinău, sunt 9 grade Celsius. Meteorologii prognozează pentru următoarele 5 zile o temperatură maximă a aerului de până la 20 de grade căldură, iar de mâine până la sfârșitul săptămânii ar putea să plouă.
Mai bine de 2500 de documente oficiale au fost secretizate de fosta guvernare comunistă pe parcursul anului 2008, alte aproape 1400 de acte emise de diferite instituții de stat pe parcursul anului 2009, de asemenea poartă parafa secret. Ce au încercat foștii guvernați să ascundă de ochii lumii secretizând aceste documente urmează să stabilească o comisie specială creată de actualul executiv. Președintele acesteia, ministrul de stat Victor Botiu, a declarat pentru Europa Liberă că de cele mai multe ori se secretiza corespondența dintre guvern și președinție, dar și hotărârile de guvern privind alocarea de bani din bugetul de stat. Așadar, documentele desecretizate au scos la iveală un șir de încălcări. Noul executiv își propune să desecretizeze mai multe hotărâri de guvern adoptate în ultimii ani, însă nu exclude posibilitatea desecretizării și a unor documente adoptate încă din 1940. Despre nevoia desecretizării vom vorbi în această emisiune împreună cu Nicolae Cernomas, fost ministru de stat, și cu scriitoarea Ana Blandeana.
Cine are relații speciale cu statul român și cine sunt cei care vor cetățenia României, aflați în partea a doua ediție din rubrica lui Iulian Ciocan. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri prezentat din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafin. Bună dimineața!
Bună dimineața, Paul! Bună dimineața tuturor! Gazprom a anunțat că de la 1 aprilie gazele livrate Moldovei se vor scumpi de la 233 de dolari mii de metri cub la 253. Președintele Parlamentului și președinte interimar al Moldovei se întâlnește astăzi cu liderii Partidului Comuniștilor pentru a discuta revenirea acestora la dezbaterile în Parlament despre schimbarea Constituției. China comunistă va juca un rol în impunerea de noi sancțiuni internaționale regimului de la Teheran, a anunțat secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton. Și Amnesty International a anunțat că anul trecut în Europa nu a avut loc nicio execuție și singura țară europeană care mai aplică pedeapsa cu moartea este Belarus. Acestea ar fi știrile dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Compania rusă Gazprom a anunțat că pentru următoarele 3 luni prețul la 1000 de metri cub de gaze livrate Moldovei va crește de la 233 de dolari la 253. În aceste condiții, relatează site-ul Unimedia, consumatorii casnici vor fi obligați să plătească de la 1 aprilie cu 10% mai mult pentru gazele consumate. Președintele Parlamentului Mihai Ghimpu urmează să se întâlnească astăzi la sediul PCRM cu fracțiunea Partidului Comuniștilor pentru a lua în discuție posibilă revenire a deputaților comuniști la ședințele în plen. Comuniștii au început boicotul pe 18 martie în semn de protest față de declarațiile Alianței de Guvernare că dorește să evite alegerile parlamentare anticipate pe calea adoptării unei constituții noi. Un lider comunist, Vadim Mishin, a declarat ieri că va reveni în sala ședințelor plenare împreună cu ceilalți deputați numai când Alianța de Guvernare va anunța data alegerilor parlamentare anticipate. Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Zenaida Greceanu, este așteptat în această dimineață de către procuror să depună mărturii în dosarul evenimentelor din 7 aprilie. Potrivit agențiilor moldovene de presă, în această săptămână urmează să fie convocați drept martor la procuratură și fostul președinte Vladimir Voronin, fostul vicepremier Igor Dodon și primarul capitalei Dorin Chirtoacă. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a declarat la Ottawa, înaintea reuniunii miniștrilor de externe din țările grupului celor 8, că China va avea un rol în impunerea de noi sancțiuni regimului de la Teheran pentru că nu cooperează cu comunitatea internațională în legătură cu programul său nuclear. Doamna Clinton a spus că autoritățile chineze au căzut de acord că Iranul nu trebuie să devină o putere nucleară. Într-o conferință de presă comună cu doamna Merkel, premierul de la Ankara, Recep Tayyip Erdogan, s-a declarat împotriva impunerii de noi sancțiuni internaționale împotriva Iranului. Turcia are o graniță de 380 de kilometri cu Iranul și Iranul este un partener important al Turciei, mai ales în domeniul energetic, a spus Erdogan, care a apreciat și că până acum sancțiunile împotriva regimului de la Teheran s-au dovedit ineficiente. În Turcia, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, s-a pronunțat pentru un statut de parteneriat cu Turcia în loc de primirea în Uniune, o propunere respinsă cu fermitate de guvernul turc drept jignitoare. Turcia a devenit oficial candidată la aderare în 1999 și a început negocierile în 2004. Autoritățile ruse au declarat că două femei sinucigașe au ucis cel puțin 38 de oameni într-un dublu atac cu bombă de ieri din metroul de la Moscova. 64 de oameni au fost răniți. Comunitatea internațională a condamnat atacul din metroul de la Moscova, iar președintele Dmitri Medvedev și premierul Vladimir Putin au spus că operațiunile împotriva teroriștilor, cităm, vor continua fără ezitare până la capăt. Organizația Amnesty International a dat publicității raportul său despre aplicarea pedepsei capitale în lume. În el se arată că în Europa anul trecut nu a fost executată nicio persoană, iar singura țară europeană în care se pune în aplicare încă pedeapsa cu moarte este Belarus. Acum două săptămâni au fost executați în Belarus doi oameni. Și fostul lider al Iugoslaviei, Iosif Broz Tito, s-a dovedit a fi mai popular în Croația decât Harry Potter. Potrivit audienței înregistrate de două canale de televiziune croate, canalul care a difuzat un documentar în 12 părți despre fostul lider iugoslav a avut o audiență cu 3% mai mare decât cel care a difuzat un film al cărui personaj principal a fost Harry Potter. Așa că putem spune că istoria recentă are căutare, cel puțin în Croația. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumim. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua ediție, iar toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră la adresa noastră pe internet la europalibera.org.
Șapte și aproape 7 minute, dacă e să credem declarațiilor actualilor demnitari, se pare că pe timpul celor 8 ani de guvernare comunistă s-a trăit într-o lume secretă, căci oamenii nu aveau să știe că la începutul anului 2009, de exemplu, Republica Moldova era grav afectată de consecințele crizei mondiale și că guvernul grecian îi cerea în mare taină asistență Comisiei Europene. Unii observatori cred că 8 ani, timp cât a fost Vladimir Voronin președinte, el își asigura un anumit confort. Dar cum a fost pe vremea când la cărma statului se afla președintele Petru Lucinski? Aflăm răspuns de la Nicolae Cernomaz, fost ministru de stat, pe atunci și președinte al Comisiei pentru Păstrarea Secretului de Stat, pe care l-am întrebat mai întâi ce au secretizat ei pe acele timpuri.
Planul de mobilizare, planul de amplasare referitor la unitățile militare, efectivul, armament, etc., etc.
Dar decizii de guvern?
Nu, era un nomenclator, unde erau scrise care pot intra în
nomenclator. Dar altele decât astea care țin de militarie? De...
Nu, pe timpul nostru așa chestii n-au fost. Nu se practica aceste lucruri.
Alte documente decât cele care țineau de armată și securitatea statului?
La, nu le secretizam, practic nu erau.
Dar cum a apărut acum, mai încoace?
Deci sunt mirat că însă și corespondența unui consilier cu șeful său direct era secretizată.
Un consilier care... Dar cum putea să apară acest lucru?
Nu știu, cred că au schimbat nomenclatorul. Eu nu știu evoluția acestor documente, cum a avut loc. Deci s-a făcut că e undeva chiar e bizar. Subalternul scrie șefului cu titlul de secret de stat și toată corespondența merge ca secret de stat. Când o știe un simplu om ce se întâmplă în economie, că fiecare o semte pe spatele lui, aceasta face un mare secret de stat. Toată lumea vorbea că suntem în criză.
Dar alocarea banilor publici
nu poate fi secret de stat. Dacă nu se referă, vă mai spun o dată, la achiziții militare care se fac, tehnică specială, armament, mai știu eu, ca să toți sunt achiziții din bani publici. Dar de a-i da cuiva un apartament sau mai știu eu ce, cred că e bizar.
Dar rezervele de stat, am înțeles, conform legii cu privire la secretul de stat, ar fi tot un secret.
Și da și nu. Rezervele de stat la capitol, cereale, gaz lampant, la lumânări, mai știu la ce acolo, pături, apă potabilă, că toți îmblăm sub Dumnezeu, nu știu dacă ele poate să fie secrete de stat.
Aceste hotărâri de guvern se păstrează în arhiva...
Vedeți, Cancelarea de Stat are arhiva sa, care le păstrează 5, 7 ani, 10 ani, independență de documentul care este. Și după ce sunt transferate la Arhiva Națională.
Curtea de Conturi, nu de mult, a examinat 12 hotărâri ale fostului guvern cu privire la alocarea mijloacelor financiare desecretizate până în luna februarie și a constatat că deciziile au fost parafate grif secret făcut în mod ilegal.
Să răspundă care a făcut acest lucru, dar mie îmi vine greu de imaginat. Curte de conturi, de obicei, controlează cât de corect au fost cheltuiți banii publici. E vorba de un milion sau de un leu. El trebuie să fie făcut public, exact ca și hotărârile care le primește guvernul de a-l admonesta, de a-l pedepsi pe un funcționar public care a comis abuz în... Și, dar nu numai guvernul. Asta chestia de dat în instanță atunci. Trebuie actuala guvernare foarte atent, cu creionaș în mână, să analizeze legea și ce s-a făcut.
Fost ministru din guvernul grecian, mă refer la ministrul economiei, domnul Dodon, spunea mai recent că dacă ne-am imaginat că în câteva săptămâni apar detalii despre activitatea Ministerului de Integrări și poziția de negocieri vis-a-vis de Transnistria, atunci se poate ajunge prea departe cu aceste desecretizări.
Eu nu știu ce are el în vedere. Încă, spre exemplu, instrucțiunile care le primea delegația sau se discuta problema la guvern, ele deveneau, mă rog, pentru un moment când se începeau tratativele sau poziția care trebuia să fie sincronizată cu anumite, dar în rest care e marele secret de stat, chiar cu aceiași transnistri. Deci, ce se referă la tratative, nu poate să fie niciun mare secret. Mă rog, primește anumite instrucțiuni în caz dacă se ajunge la asta, cum procedăm noi și aveți puternicirile noastre. Asta, mai mult nu.
Pentru că mai sunteți și istoric. Haideți să vă întreb ce se întâmplă cu arhivele Ministerului de Interne, Serviciul de Informație și Securitate.
Securitate, dacă este. Vedeți, sunt anumit termeni de păstrare. Adevărul că pe timpul Uniunii Sovietice mai exista și așa numită Sobaia Papka, toate care erau păstrate cu un termen nelimitat. Era scris acolo în limba rusă, hrane de vecină, dar pentru toate timpurile nimic nu poate să fie păstrat. Cred că era undeva un exces de secretizare, de șpionamanie. Britanicii au o regulă de aur, care ar fi bine să o luăm și noi. 70 de ani și totul este desecretizat. La noi, de la 40 încoace, acum tot ne apropiem vreo 70 de ani, absolut nimic nu este desecretizat.
Cum vă răspundeți ca istoric?
Păi de cum să vă răspund eu ca istoric?
Au fost crimele prea mari?
Au venit la guvernare cei care au avut o anumită atribuție față de această guvernare. Eu nu zic, ferească domnul Săvânește, că au participat la crime, dar undeva au fost educați în acel sistem, sistem de suspecție, sistem de desecretizare excesivă, etc., etc. Noi nicicum nu putem să depășim aceste lucruri. De mult este timpul ca cetățeanul, dacă a avut o problemă cu securitatea sau cu alte organe, n-are decât să-și citească dosarul. Cu părere de rău, uitați-o ce se întâmplă. Ăștia care au făcut marile secrete și au comis chiar și fără de legi, a sunt mersi bine pensionați, trăiesc cu toate onorurile. Societatea ar trebui să ia o anumită atitudine față de aceste lucruri.
Se vorbea că o parte din arhiva SIS-ului ar fi fost trimisă Moscovei.
Am auzit și eu, dar cum zice moldoveanul, nu vă rămâna în foc, că au fost trimis întâi o etapă la Tiraspol și de la Tiraspol cele mai prețioase, dar ce mai prețioase la aceste...
Dar ce mai prețioase?
Agentura, ce este mai prețios? Însă care au colaborat, înțeles? Nimeni nu vrea să știe un adevăr. Trebuia să fie făcut de mult, din momentul când a fost primul val de democrați, dar în primul val de democrați, după câte mi-a șoptit mie cineva acolo, fiecare al doilea era trimis în frontul popular cu o anumită misiune, nu aveau niciun interes, dar chiar pentru ascultătorii dumneavoastră spune un om extraordinar de influent, care a ocupat foarte și foarte înalte funcții în acest serviciu, mi-a spus că la momentul timpuriu a frontului popular, cineva instiga să meargă să ia cu asalt Comitetul Securității, cum era atunci. La care generalul i-a spus, primul dosar care va fi citit pe scări va fi al tău. Evident că era angajat în acest lucru. S-a terminat tot, s-a potolit. Deci tot ce se face cu întârziere, spre regret.
Nicolae Cernomas, fost ministru de stat și președinte al Comisiei pentru păstrarea secretului de stat pe timpul când președinte al Republicii Moldova era Petru Lucinsche. Dacă doriți să știți ce se întâmpla cu exactitate acum 10 ani, urmăriți pagina noastră în internet europalibera.org, arhiva istorică. Fără deschiderea arhivelor și fără eradicarea minciunii pe care s-a întemeiat și care a întreținut puterea comunistă, acest act ar rămâne o formă fără fond. E părerea scriitorului Ana Blandeana, care mai mulți ani n-a avut acces la arhivele României și asta pentru că cerceta ororile comunismului.
Am început cercetarea cu ceva mai mult de 15 ani înaintea Comisiei, sub egida Consiliului Europei, într-o perioadă când România nu era nici măcar membra a Consiliului Europei, și atunci când noi am anunțat triumfător că proiectul nostru a fost luat sub egida Consiliului Europei, în oficiosul Guvernului României, dimineața se numea, a apărut un titlu pe pagina întâia mare, Sacrilegiu de la Sighet. Sacrilegiu era că vindem Consiliului Europei suferința românilor. Părerea mea este, în ceea ce privește analiza oricărei dictaturi și dictaturii comuniste de care ne ocupăm noi, cu atât mai mult pentru că a fost mai lungă decât orice dictatură, prima condiție este să se afle și să se spună tot adevărul. Și prima condiție a îndeplinirii acestei condiții este să se deschidă arhivele. În România nu sunt încă deschise cu totul arhivele și nu toate. La această oră în România se află în a 70 și nu știu câte zi a grevei foame, președintele principalei organizații de revoluționari, care se numește 21 decembrie, Teodor Mărieș, care a cerut arhivele Revoluției și ale Mineriadelor. Deci vorbim de continuarea comunismului de după 89. Da. Nu le-a primit, a dat în judecată statul român la CEDO, a câștigat și statul român nu se supune nici hotărârii CEDO. Și atunci el a intrat în greva foamei și încet, încet îi se dau, au mai rămas câteva mii de documente care se pare că alea conțin adevăratele mistere. Problema e acum că trebuie desecretizate. Dar adevărata problemă este cine le-a secretizat. De ce trebuiau secretizate niște documente ținând de funcționarea unui stat de drept? Deci, în ceea ce privește perioada comunistă propriu-zisă, noi am început cercetarea în două feluri. Tocmai pentru că n-am avut acces la arhive din prima clipă și militând mereu pentru accesul la arhivă și chiar având niște succese în acest sens, în sensul că la un moment dat am reușit să obținem în perioada 96-2000 copierea a 96.000 de fișe de încarcerare. Se pare că sunt singurele care mai există. Vă dați seama că e vorba de un procent de 5-6% din câți deținuți au fost, dar e un procent suficient ca să fie discutat sociologic, adică să poată fi analizat, iar aceste fișe de încarcerare sunt efectiv niște documente care cuprind extrem de multe informații despre fiecare deținut și avem acum un departament special care se ocupă de studierea, de introducerea în computer pe baza unui program a acestor fișe. Deci asta în legătură cu documentele, dar atunci când am pornit era clar că nu avem nicio speranță să obținem documente, dar erau încă în viață oameni care trăiseră și atunci am pornit începând cu istoria orală, primul dintre departamentele noastre, care la ora asta are mai mult de 6.000 de ore de înregistrare, dintre care 3.000 se află la Hoover Institution, Institutul de Memorie a Planetei din Statele Unite, și pentru că era o acțiune contra cronometru, deținuții politici, cum să spun, se află pe ultima sută de metri și chiar dacă este vorba de niște informații subiective și venind dintr-o singură direcție, ele sunt prețioase și cu siguranță adevărate, deci vor putea fi confirmate sau nu de documente.
Scriitoarea Ana Blandiana, care mai mulți ani studiază în arhivele României crimele comunismului.
Este ora 7:18. În continuare vom afla care este salariul maxim pe care îl poate primi un medic din Bulgaria în criză și alte detalii din jurnalul de corespondent al lui Pietro Petco. Înainte de asta ascultăm știrile pe scurt prezentate din studioul de la Praga de Oana Serafim.
Gazprom a anunțat că de la 1 aprilie gazele livrate Moldovei se vor scumpi și consumatorii casnici vor trebui să plătească cu 10% mai mult decât până acum. Președintele Parlamentului și președinte interimar al Moldovei se întâlnește astăzi cu liderii ai Partidului Comuniștilor pentru a discuta revenirea acestora la dezbaterile în Parlament pentru schimbarea Constituției. Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Zenaida Greceanu, este așteptat în această dimineață de către procuror să depună mărturii în dosarul evenimentelor din aprilie 2000. China comunistă va juca un rol în impunerea de noi sancțiuni internaționale regimului de la Teheran, a anunțat secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton. Amnesty International a anunțat că anul trecut în Europa nu a avut loc nicio execuție și singura țară europeană care mai aplică pedeapsa cu moartea este Belarus. Și coaliția de dreapta din Italia, formată din Partidul Libertății al premierului Silvio Berlusconi și Liga Nordului, pare să fi câștigat alegerile locale de duminică și luni din Italia. Potrivit rezultatelor parțiale, coaliția la putere a câștigat cel puțin 3 regiuni de la partidele de centru-stânga. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumim, în toate știrile Europa Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Și acum revista presei. Paul, mi se pare toate ziarele astăzi publică despre proiectul moldovenesc.
Proiectul moldovenesc și politica guvernului de a lua credite. De exemplu, în jurnal de Chișinău, Nicolae Negru scrie că apele au început să se limpezească după ce președintele Mihai Ghimpu a declarat că se va supune recomandărilor Comisiei de la Veneția. Editorialistul consideră că membrii Alianței pentru Integrare Europeană trebuie să stabilească împreună de pe acum luna alegerilor anticipate, alegeri care ar putea fi cumulate cu alegerile locale. Constantin Tănase, în cotidianul Timpul, se întreabă ce ar putea fi mai antiromânesc decât un proiect moldovenesc elaborat de comuniști. În același ziar, Sorina Ștefâr se privește suspect la ieșirea în public a fostului director SIS în calitate de apărător al religiei. Sunt vremuri preelectorale, iar credința, se pare, e singura nișă pe care nu apucase să o ocupe nimeni. Moldova Suverană titrează pe prima pagină Revoluție pe scena politică și se referă la același proiect moldovenesc elaborat de PCRM. Tot acolo găsiți un articol care spune că economia țării este paralizată, drept indicator servind achitarea salariilor și pensiilor din credite. Și ziarul de limba rusă Nezavisia Maia Moldova tirajează noutatea proiectului moldovenesc, precizând că a fost lansat în aceeași zi când organizația Noua Dreaptă, citez, dușmani ai statalității moldovenești, a făcut marșuri pe străzile orașelor noastre. Iar Tudor Soroceanu, ca să-și arate nemulțumirea față de politica guvernului, face aluzie la citatul «Dacă vrei să-ți pierzi un prieten, împrumută bani de la el». Alt ziar, Moldavske Vedomesti, abordează și el subiectul creditelor. Pe prima pagină scrie că e o idee proastă să-i dai Moldovei mulți bani și toți deodată. Portalul american Skyscanner publică o listă cu cele mai puțin vizitate capitale din Europa, iar orașul Chișinău s-a calificat pe locul întâi, fiind catalogat drept unul din cele mai obscure și ieftine capitale din Europa.
Mulțumesc, Paul!
Fi stabil e politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Zilele astea, unii concetățeni de-ai noștri au sărbătorit unirea din 1918 și cu această ocazie a fost readusă pe tapet problema cetățeniei române. S-au făcut auzite vocile mulțumite de simplificarea recentă a procedurii de redobândire a cetățeniei române, dar și acele care doresc ca procedura cu pricina să devină și mai simplă. O remarcă se impune de la sine. Multă vreme, ani de zile, vocile moldovenilor care cereau simplificarea procedurii de obținere a cetățeniei nu au fost băgate în seamă de autoritățile de la București, în ciuda atitudinii reverențioase afișate de acestea. Poate pentru că statul Republica Moldova era reticent, poate din cauza inerției și indiferenței cinovnicilor români, dar amănuntul acesta nu ar trebui pierdut din vedere chiar și de fanii Unirii. În anii tranziției, redobândirea cetățeniei române a fost pentru mulți moldoveni un adevărat tur de forță. Procedura era foarte nevoioasă. Mii de moldoveni au trebuit să alerge la arhive și notariate pentru a aduna o mulțime de hârtii doveditoare, să plece la București pentru caziere judiciare, care nu li se eliberau într-o clipită, și firește să aștepte câte 3, 4 sau 5 ani de zile decizia autorităților de la București. Am întâlnit mulți concetățeni în anii aceia care mi-au spus că se simt umiliți de procedura asta dificilă, de așteptarea chinuitoare, dar și oameni dezgustați care renunțaseră să mai devină devină cetățeni români. În anii tranziției am întâlnit concetățeni care răbdau procedura umilitoare din convingere că sunt români, dar și concetățeni care o făceau din considerente strict economice. Mi s-a întipărit în memorie una din femeile agitate care luaseră cu asalt oficiul poștal din Chișinău pentru a trimite scrisori consulatului României. Doamna aia mi-a spus: eu nu am nicio treabă cu România, eu vreau să trec prin Europa. Am întâlnit recent și un moldovean cu cetățenie română care vorbea moldovenește și făcea cu ou și cu oțet România. Ciudată de dublarea personalității, nu? Mi se pare că moldovenii cei mai îndreptățiți să obțină pașaportul românesc sunt septuagenarii și octogenarii, care s-au pomenit pe neașteptate oameni sovietici în 1940. Ei au o relație specială cu statul român și, de fapt, sunt niște cetățeni români uitați. Unul dintre ei mi-a spus că nu are nevoie de pașaport românesc atâta timp cât România nu-l recunoaște printr-o lege ca cetățean.
De 8 ani, Republica Moldova are o lege care obligă demnitarii să-și declare averea, numai că cetățeanul simplu nu are nici în prezent știință despre veniturile și proprietățile deținute de cei aflați la cărma țării. Liliana Bărbăroș a căutat să afle de ce.
Ministrul Justiției, Alexandru Tănase, este unul dintre funcționarii de rang înalt obligați prin lege să-și facă publice veniturile și recunoaște el a fost nevoit să completeze în mod repetat declarația după ce a greșit-o pe prima.
Deoarece legea este una absolut imperfectă, cei ce te obligă ei să declare și nu mai înțelegi ce declară și a cui sunt proprietățile astea, eu pot să vă spun cu toată franchețea. Eu singur am comis o greșeală în momentul când am completat această declarație. Legea va fi modificată.
Presa de la Chișinău anunța săptămâna trecută că, deși sunt obligați să-și facă publice declarațiile pe site-uri oficiale, demnitarii ignoră această prevedere, doar 4 dintre ei publicându-și veniturile până la 3 martie, când expirase termenul limită. După acest anunț, câțiva dintre funcționarii cu rang înalt, printre care și președintele interimar Mihai Ghimpu, și-au făcut publice declarațiile. Cei mai mulți dintre ei nu par totuși să înțeleagă de ce opinia publică atrage atâta atenție subiectului. Vicepreședintele Parlamentului Serafim Urechean:
dacă aș fi miliardar, nu știu ce acolo, bineînțeles că trebuie să public, dar ce să public? Trăiesc la etajul 6 în un apartament de 3 odăi.
N-am business, n-am nimic, aceiași care au fost anul trecut.
Ne-a spus la rândul său deputatul Ion Pleșca. Vitalie Nagacevski spune că a uitat să-și depună declarația.
Mi-a zburat din cap. Bine că mi-a adus aminte și...
Jurista Cristina Cojocaru de la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, solicitat anul trecut să dea un aviz despre lacunele legii, dă dreptate funcționarilor care spun că procesul este confuz chiar pentru ei. Un alt argument este că organul care trebuie să efectueze controlul asupra procesului, Comisia Centrală de Control, are la dispoziție doar 15 zile pentru a verifica mii de declarații.
15 zile, neavând acces la bază de date, neînțelegând măcar ce declară funcționarul, ce declară soțiul. De fapt, aceste controle nu se fac deloc.
Și Comisia Centrală de Control recunoaște ca extrem de dificilă sarcina de verificare a corectitudinii declarațiilor în condițiile legii actuale. Secretarul Comisiei, Vladislav Poghirca, ne-a spus totuși că a expediat Centrului de Combatere a Crimelor Economice și Corupției toate declarațiile depuse de judecători, șefi de procuraturi, deputați și miniștri actuali, precum și din guvernul și legislativul trecut. Potrivit lui Poghirca, în cel mult 2 săptămâni, Poliția Anticorupție va încheia verificările, iar Comisia va face publice rezultatele acestor verificări. Din Chișinău, Liliana Barbărușe pentru Radio Europa Liberă.
În jurnalul său de corespondent, Piotr Petkov ne spune câte reduceri s-au făcut la Ministerul Bulgar al Apărării și câte procente din câștigurile cazinourilor sunt taxate de către stat, ca măsură anticriză.
Într-o încercare disperată de a stabiliza bugetul pentru anul curs, guvernul bulgar apelează la măsuri originale de economie în sectorul de stat. Primul ministru, Boyko Borisov, a ordonat la ședință de ieri a guvernului ca începând din aprilie salariile funcționarilor publici să nu fie mai mari de cel al lui, adică echivalentul la 1800 de euro. La ședință guvernului au fost citate salarii de peste 35.000 de euro pe care și le-au stabilit directorii unor spitale mari. Mai târziu, ieri, ministrul sănătății a semnat un ordin prin care salariul maxim al unui medic în spitalele de stat nu poate depăși echivalentul la 1800 de euro. A fost înghețate până la finele anului salariile în sectorul de stat. Ca o măsură de precauție, fondul de salarii a fost redus cu 10%. Cabinetul a redus cu o treime de la 1380 la 980 numărul funcționarilor la Ministerul Apărării. Acolo, nemulțumirea a escaladat în ultimele luni în care militarii nu și-au primit suplimentul de cazare. O altă măsură anticriză reprezintă taxare cu 10% a câștigurilor din jocurile de noroc. Vor fi privatizate părțile minoritare ale statului în 55 de companii cu capital mixt. Vor fi vândute 100.000 de hectare terenuri agricole de stat. Numai din această afacere sunt așteptate 200 de milioane de euro. Dreaptă cere primului ministru să se abțină de la majorarea TVA-ului, întrucât astfel de măsuri vor putea prelungi și îngreuna procesul de ieșire din criză. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Știrea zilei, președintele Parlamentului și președinte interimar al Moldovei se întâlnește astăzi cu liderul Partidului Comuniștilor pentru a discuta revenirea acestora la dezbaterile despre schimbarea Constituției în Parlament. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți în internet la europalibera.org. Moderatorii ediției din această dimineață, Valentina Ursu și Paul Codorogea, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cât mai reușită. Aici Radio Europa Liberă.